Програма «Ваша свобода». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. За оперативними даними групи «Інформаційний спротив», за ніч терористи здійснили ряд нападів на позиції сил АТО. Про те, що відбувалося і хто що здійснював, будемо, це повідомлення з мережі Фейсбук Дмитра Тимчука. Про те, що саме писав Дмитро Тимчук, ми маємо можливість поговорити з ним самим. Продзвільною студії координатор групи «Інформаційний спротив» та керівник громадської організації «Центр військово-політичних досліджень» Дмитро Тимчук. Добрий день.
Добрий день.
Та координатор групи «Інформаційний спротив», провідний експерт організації «Центр військово-політичних досліджень» Юрій Карін. Вітаю вас.
Доброго дня.
Ви в мережі Фейсбук написали, що з стрілкової зброї обстріляні блокпости сил АТО, коло Амбросіївки та Рубіжного, втрат серед силовиків немає, було обстріляно пункт сил АТО в районі прикордонного пункту пропуску Довжанський. От там був обстріл з мінометів, а власне, аби я не цитувала все це з мережі Фейсбук, ви можете розказати це більш точно, і бо так сталося, що фактично журналісти отримують у Києві інформацію здебільшого від вас.
Ну, я би так не сказав. Був туди тривалий час, коли наша група, власне, давала більшу частину інформації. Зараз, на превелике щастя, створений інформцентр при РНБО, задіяні певні інформаційні механізми, і ця проблема вирішується. Щоправда, на превеликий жаль, знову ж таки, ми бачимо тільки побудову якихось схем з оперативного інформування. На превеликий жаль, у нас не задіяні, скажімо так, механізми інформаційного протистояння, тобто більш серйозної роботи, яка була, яку проводить Росія і проводить дуже успішно.
Чому?
Ну чому? Перед за все, знову ж таки, дивіться, елементарні речі. Наприклад, свого часу ми під час зустрічі з високопосадовцями на рівні там голови адміністрації президента і виконуючим обов'язки президента, все ж таки змогли там, ну, вважаю, що якась частка наших заслуг є, переконати, що потрібно створювати, ну, не прес-центр, групу інформаційного супроводження при штабі АТО. Вона, власне, повинна бути законодавством, але її де-факто не було. Це спрацювало. Але навіть в тому ж указі президента там є низка організаційних заходів, причому вказано, що потрібно, щоб воно було здійснено протягом 3 діб, пройшло вже 3 місяці, ну, там, нехай менше. Але все одно це не створено. Тому що у нас, я думаю, взагалі на державному рівні завжди було нерозуміння, наскільки важлива робота цих інформаційних механізмів інформаційного протистояння. У нас при державних структурах є профільні структури, які цим займаються. Це, наприклад, ми знаємо, що при Міністерстві оборони працює така структура. Вона працює з березня місяця. Там вона об'єднує колосальний ресурс. Якби нам такий ресурс, ми, у нас, ми коли, ну, бачимо, що це виявляє себе на папері, у нас просто слюні тікуть. Що...
Добре, але... Ця структура працює з березня місяця, а очевидно, мала би працювати на постійній основі, чи такої потреби не було раніше?
Звичайно, є. Завжди. Інформаційні загрози в 21 столітті є фактично для будь-якої держави. Для України вони були завжди, з першого дня її існування. Це зрозуміло. Вплив ззовні інформаційний, він призвів, власне, до того, що ми бачимо зараз на Донбасі. Тобто це війна за уми. І Росія фактично виграла цю війну. Це тільки завдяки, я не знаю, якомусь ну, національному інстинкту самозбереження, що все ж таки це не, ми за крок фактично були від громадянської війни. І цей крок ми не зробили, і слава Богу. Але держава дуже мало зробила для того, щоб цієї ситуації взагалі не виникло. Тобто на майбутнє це дуже великий урок, і в мене, на превеликий жаль, є великі сумніви, що цей урок буде повністю усвоєний.
А от як би зробити так, пане Юрію, щоб цей урок був засвоєний?
Ну, дивіться, те, що відбувалося у нас на Донбасі, це, в першу чергу, не тільки заслуга Російської Федерації, але й нашої п'ятої колони, вже зараз можна так назвати, яка колись була правлячою партією. Тобто на Донбасі гуманітарна катастрофа настала, скажімо так, 91-92 роки, коли за безцінь приватизовувався той промисловий потенціал, що залишився з Радянського Союзу. Люди почали втрачати робочі місця, люди почали втрачати надію у краще майбутнє, вони ще досі живуть совком. І що відбувалося протягом останніх 10 років? Замість того, щоб модернізувати ці підприємства, створювати робочі місця нові, підвищувати заробітну платню, людей кормили такою інформаційною лапшою, що западенці, східняки, і навіщо нам той Захід, нам треба йти в таможений союз. А чому в таможений союз? Тому що не треба тратити мільярди на модернізацію власних виробництв, тих, що є на Донбасі. Якби їх модернізували, щоб були вихід на європейські ринки, тоді пропаганда не мала б такого впливу.
А результатом стало те, що країна завжди думала, що Донбас годує Україну, хоча насправді так не було, так?
Так не було.
Ну, повертаючись все-таки до запитання, ми якось відійшли від того, що саме відбувається, бо...
Ну, якщо вмальовувати картину взагалі, то ми бачимо успішні дії. Ну, по-перше, було дуже багато недоліків під час, ну, в самому факті перемир'я 10-денного. Тобто не було виконано, на превеликий жаль, низку умов, за яких це перемир'я мало би сенс. Ну, я маю на увазі в військовому плані. Але все ж таки ми виграли в військовому плані, що за цей час ми все ж таки змогли пригрупувати сили, вирішити деякі проблеми забезпечення, провести там певну ротацію і посилення наших підрозділів. І ті успішні дії, які ми зараз бачимо, це все ж таки треба віддати належне. Це теж наслідок тих заходів, які були під час перемир'я.
Але дехто каже, що навпаки, дали відпочити бойовикам.
Так, ну я ж кажу, є плюси, є мінуси. Ну, зараз ми всі бачимо мінуси. Мінуси в тому, що кордон все ж таки не перекритий. Тобто за цей час найманці, зброя надходили на територію України на посилення терористів. Вони мали повну можливість вивчити місця дислокації. Ми ж не, фактично не передислоковували за 10 діб ніякі підрозділи. Місця дислокації, виявити слабкі місця, наростити свої там угрупування сил там, де потрібно. Тобто, да, і, власне, відпочити. Але, ну, і ще дуже важливо те, що найманці, які прибували з Росії, вони ж не проходили ніякого бойового злагодження. Набрали, навіть якщо набрати професіоналів, наприклад, там, комплектувати там танкову роту, хай вони будуть фахівці вищого гатунку, але відразу кинути їх в бій, коли у них немає відпрацьованого бойового злагодження, у них буде невисока ефективність. А фактично за час перемир'я вони пройшли це бойове злагодження. Але ну, все ж таки треба по результатам дивитися. Це мінуси. Очевидні мінуси, їх нікуди не діти. Але плюси стоять в тому, що наші з свого боку теж не гаяли часу. І, власне, ті успіхи, які ми зараз бачимо, все ж таки бачимо, що плюси все ж таки переважають, і це дуже добре.
Інше запитання. От... В вихідні дні всі багато говорили про те, що визволено Слов'янський і Краматорськ, це дуже приємно. З іншого боку, бойовики пішли на Донецьк. І от вони рухались там кілометрів 100, а їх ніхто не чіпав. Це замисел, чи це домовленість. Бо люди в мережі Фейсбук дуже багато пишуть про те, що от саме це була якась угода між українськими військовими і бойовиками.
Ну, коли колона виходила тільки, коли сили терористів виходили з Слов'янську, все ж таки по ним удар наносився. То, що він не був добре скоординований, не відпрацьована була взаємодія, не реалізована повністю розвідувальна інформація, ну, це, напевно, запитання до керівництва АТО. Але якась частина сил терористів все ж таки була знищена. Чого ж вже потім з Краматорську на Донецьку не відправилися? Ну, перше пояснення було, полягало в тому, що велика частка терористів пересувалася цивільним автотранспортом. Тобто, у нас не військовий час, якби був повністю цей район блокований, то, звичайно, будь-яка одиниця техніки, неважливо, там, легковик цивільний або бронетехніка, тільки пересувається по дорозі, і він не ідентифікований, він вважається, як це ворог. тобто йде робота на знищення. Коли їде поток легковиків, виявити, де з них терористи сидять, де просто мирні жителі, це вкрай складно. Але справді присувалася і техніка, яку можна було ідентифікувати як та, що належить терористам. Чому її не знищило? Ну, в мене зараз немає відповіді на це запитання.
У вас так само?
Великий жаль.
Так само, ну, у нас була підтверджена інформація, що в колонії все ж таки перебували заручники, якими прикривалися терористи.
Але ж тепер набагато складніше буде з Донецька їх викурювати, чи як правильно сказати.
Так, це буде дуже важка операція. Хіба що відразу проводиться аналогія. Да? Невеличкий Слов'янський, який ми кілька місяців, власне, там блокаду обстрілювали і брали ізмором. Але, зрештою, перемогли, але все одно, скільки це часу минуло. Донецьк або Луганськ порівнювати неможливо по географії.
Ну і тепер їх завели в Донецьк, і що тепер?
Я думаю, що тут, по-перше, треба враховувати, що все ж таки морально-психологічний рівень терористів, які тільки окопувалися в Слов'янську, які там повигнали міліцію, зайняли там СБУ і таке інше, і проти яких не було активних дій проводити. Це одне. А друге, це зараз бойовий їх дух, коли вони втікли до Донецьку і, власне, розуміють, що невідомо, чи їм вдасться втікти в Росію, чи є взагалі шляхи відступу. Тобто, все ж таки, варто враховувати, що Донецьк – це буде не Слов'янськ.
А от я з вами спробую посперечатися за допомогою журналістів Першого каналу російського телебачення ОРТ. Невеликий фрагмент з сюжету вчорашнього.
Славянск взяли в окружение. По штабу ополченцев и прилегающим кварталам начали бить из всех видов оружия. Вошли танки и пехота так называемой нацгвардии. Поэтому было принято решение оставить город и перебросить силы в Донецк.
Сейчас идет просто перегруппировка войск. С Краматорской опять войдут ребята. Там сейчас техника тяжелая пополняются личным составом зайдут. Можете не переживать и пусть панику не поднимает никто. Все будет хорошо, никому ничего не уступим.
Ну, за допомогою засобів і методів російського телебачення можна довести будь-що. Причому такі речі, які кажуться зараз очевидними, довести протилежне. Ми ж бачимо це. Цікаво, що стосовно Слов'янського, вони мінімум 2 місяці кричали, що це наша Брестська фортеця, ми їм її не здамо, а тут, власне, перегрупування, це у них там плановий відступ. Якщо вони здійснюють зараз плановий відступ десь до Уралу, я думаю, що це, да, нехай вони про це розмовляють, що це заплановано, ми не будемо заперечувати.
Добре, але все ж таки, от, повертаючись до Донецька і ситуації, кажуть, що у Донецьку, якщо міліція на місці, то все нічого. Як тільки міліція зникає, то значить чогось чекає. От нібито вчора міліцію перевели в Маріуполь. Це за даними місцевих мешканців. Чого чекати в такому випадку?
Я думаю, що, власне, тут запитання це до керівництва МВС, тому що ми бачимо, ну, з одного боку можна погодитися з тим, що не можна на всіх 100% місцевих правоохоронців зараз повісити клеймо, що вони там зрадники і працюють з терористами, тому що є патріоти серед правоохоронців Донбасу, тут це поза сумнівів. Але я думаю, все ж таки, варто враховувати, що у нас зараз немає механізмів, от звільнили той же самий Слов'янськ, починають розбиратися, де зрадники, де не зрадники. Немає механізмів якогось індикатора, який би показував, що цього хлопця можна зараз залишати, щоб він виконував завдання, а цього треба сажати. Тобто це треба розслідувати кожен випадок. Але я думаю, зараз немає можливості проводити таку роботу в стислі терміни. Тому все ж таки МВС, я думаю, дуже правильно робить, що каже про те, що збирає зараз правоохоронців з інших регіонів для роботи там. А ці люди, на моє глибоке переконання, повинні бути просто поголовно відсторонені зараз на час службового розслідування. Ми не можемо так ризикувати, щоб зараз залишати в їх руках фактично стабільність і контрольну ситуацію в населених пунктах, які щойно звільнили. Це лотерея, і вона може виграш бути не на нашу користь.
Я нагадаю радіослухачам, що це програма «Ваша свобода». Ми говоримо сьогодні про те, яка ситуація є на сході України, про те, чому бойовики перейшли зі Слов'янська та Краматорська до Донецька.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» radiosvoboda.org.
490-29-05, код Києва 044. Телефонуйте, ставте свої запитання Дмитру Тимчуку, координатору групи «Інформаційний спротив» та керівнику громадської організації «Центр військово-політичних досліджень» та Юрію Каріну, координатору групи «Інформаційний спротив» і провідному експерту цієї ж організації. Мені підказують, що маємо запитання від слухача. Добрий день, ви в ефірі. Говоріть, будь ласка. Щось проблеми? Проблеми зі зв'язком. Вчора у Луганську багато було таких там проблемних і підривали, міни підривали, і бої були за аеропорт. І інформація дуже різнилася от в порівнянні з тим, що можна було читати від інформаційного спротиву і від того, що можна було дивитися на російському телебаченні. Люди, які перебувають, мирні жителі, які перебувають у Луганську, я читала, що вони писали стосовно того, як гради від української сторони воюють з мирними мешканцями, писали росіяни. І насправді, що там відбувалося?
Ну, насправді, що ми фіксуємо останні кілька днів, це те, що бронетехніка, яка загнана зі сторони Російської Федерації, вона зараз починає ходити під українськими прапорами, але без українських опознавальних знаків. Що було вчора, коли стріляли в сторону аеропорту, де сидить наш підрозділ, танк був під український прапор. Він постріляв, розвернувся і почав стріляти по населеним пунктам. Фабрична, здається, і Тернове. Це трикутник такий. Тут фабрична, тут Тернове, тут аеропорт. Те ж саме у Червонопартизанську там з Бетера розстрілювали, щось Бетер теж був під українським прапором. Ну, тобто вони роблять провокацію, і при всьому цьому присутні російські ЗМІ. Точніше, не ЗМІ, а засоби масової дезінформації.
Як можна, ну, я не знаю, протидіяти цьому засобами, ну, очевидно, контрпропаганди, група «Інформаційний спротив», вона, ну, я не хочу сказати, що контрпропагандистська група, просто інформаційна.
Ми контрпропагандистська, і з першої хвилини нашого існування контрпропаганда була це завдання номер один. Але я постійно повторюю, що ми сторона конфлікту, яка є жертвою агресії. Нам не треба приховувати свої плани, тому що ми просто повинні показати, що нас атакують, на нас напали, ми обороняємося. Тому в нашому випадку контрпропаганда – це є надання об'єктивної інформації. Все. І в цьому теж, то, що вчора ми, наприклад, ці повідомлення давали про цю бронетехніку під українським прапором, це теж контрпропаганда. Ми розбиваємо, ви посилаєтесь на російське телебачення, ми ж бачимо, російські ЗМІ зараз, з точки зору надання інформації, ну, вони мають нульову цінність. Їх можна передивлятися лише для того, щоб бачити, які маніпуляції взагалі існують в інформаційному просторі.
Ну, ми маємо дотримуватися якогось мінімального хоча б мінімальної картинки, нібито з різних боків, але для українських журналістів є проблемним взяти інтерв'ю в ЛНРівця.
Я перепрошую, я дуже не люблю перебувати, але в цьому випадку, ну, згадаємо досвід тієї війни, яка, власне, зачепила фактично кожну українську сім'ю, велика вітчизняна. Я не пам'ятаю, щоб радянські засоби масової інформації там цитували Фількішер Біобахтер, да, для того, щоб показати думку ще, як працює машина пана Геббельса. Ну, це, як мінімум, неправильно було. Правильно? А чому ми повинні тоді орієнтуватися на російські ЗМІ, які представники країни, держави, яка є агресором, яка на нас напала?
Ну, ці російські ЗМІ дивляться жителі Луганська і Донецька.
Для того, щоб вони не дивилися, для чого треба поставити запитання, якраз, чому жителі Донбаса дивляться російське телебачення. Технічні можливості, я перепрошую, є повністю, ми вивчали це питання дуже ретельно, є повна технічна можливість для відключення російського телебачення на території Донбасу. Нам розповідають, що контраргумент. Ну, якщо відключити російське телебачення, ну, це одні і ті ж станції телерадіопередавіші, що тоді не буде і українського телебачення. Так вибачте, там, тому то й справа, що на Донбасі більшість абсолютно населення, вона не дивиться новини українські. Вона українські канали, якщо дивиться, то там різноманітні шоу і телесеріали. Якщо ми повинні просто зважати на плюси і мінуси. Зараз ми бачимо один величезний мінус. Це те, що російська пропаганда впливає на наших громадян. І, це, і у нас є можливість це нейтралізувати. Чому це не робиться, я не знаю.
Маємо запитання від слухача, він доволі довго чекає, перепрошуємо. Говоріть, будь ласка.
Добрий день.
Добрий день.
Дмитро Олександрович, Ромни, Сумська область. Пані ведуча, не перебивайте мене, в мене 30 секунд є до пана Дмитра. Пане Дмитро, в мене до вас конкретне питання. Скажіть мені, будь ласка, як ви могли випустити бойовиків з тяжової техніки з Краматорська і Слов'янська? Оце ваша помилка. Як ви могли випустити? Оце помилка. І за це ви повинні, і хтось нести кримінальну відповідальність. Чи... Оце...
Згодна, з одним уточненням. Ми до силових структур не маємо жодного стосунку. Ми є громадська ініціатива, яка певний час виконувала власне функції держави, коли та за якихось обставин цього не робила. Якщо ми ще будемо нести кримінальну відповідальність за те, що не робить держава, ну це, мені здається, буде трошки неправильно.
Запитання. От сьогодні Анатолій Гриценко говорив про те, що отримує він тривожні дзвінки та повідомлення від військових і знайомих, а от пише, що з терористами, можливо, таємно домовилися, от діляться відчуттями якихось прихованих домовленостей або українського військового командування з лідерами терористів або української влади з російською. От, не знаю, ну схоже на те, про що говорить слухач.
Ну, мається на увазі те, що їм дали можливість піти з Слов'янську і ну, я не бачу сенсу в таких домовленостях. Військові так само чудово розуміють, що якщо зараз той же самий Донецьк буде під зав'язку набитий терористами, то їх там нейтралізувати, знешкодити буде набагато важче, ніж робити це по дорозі, да, зі Слов'янську в Донецьк. Ця домовленість мала б сенс тільки в єдиному випадку. Якщо їм надати коридор до кордону і сказати «добро пожаловать в Росію» і «прощайте».
От кажуть, що з у певний момент Береза передає це, з керівник інформаційного центру партії «Правий сектор» Борислав Береза, каже, що у певний момент високопоставленим українським чиновником зв'язався російський диверсант Безлер, якому підпорядковуються сили терористів під Карлівкою. І він висунув ультиматум, що якщо наступ не припиниться, то він почне розстрілювати щохвилини по 4 заручники. А в нього у заручниках велика кількість громадян і представники місії ОБСЄ.
Я бачу це повідомлення. У нас, на жаль, такої інформації немає. І офіційні структури теж цього не підтверджують. Тому мені важко коментувати те, що приписують от Безлеру.
От, якщо говорити, ми почали трошки говорити про те, як Україна могла б зупинити російське телебачення в п'ятницю, в другій половині дня, у Луганську обласну телерадіокомпанію, якраз бойовики і зайняли. Мені довелося розмовляти з людиною, яка була при цьому, от як людей, співробітників цієї телерадіокомпанії, люди з автоматами виводили з телерадіокомпанії, і вони сказали, що тепер буде інше мовлення. От, ваш канал працювати не буде. Це державний канал Луганської обласної телерадіокомпанії. Після цього я телефонувала керівнику Луганської ОДТРК. Він сказав, що немає часу на розмови з Радіо Свобода. От вам і техніка.
Ну, дивіться, ситуація наступна. По-перше, ми ні в якому разі. Ми бачили, що чимало посадовців різного ланки співпрацюють з терористами. Що стосується саме от продовження телерадіомовлення на цих територіях, багато технічних співпрацівників, ну, робітників, які обслуговують ці технічні засоби, вони теж змушені підкорятися терористам. Ми не можемо їх засуджувати. Ну, це, власне, коли під дулом автомата.
Так.
Не кожен там буде себе корчити героя. Тим більше не зрозуміло, навіщо. Тому що, за нашими даними, чимало фахівців було із Росії закинуто. Тобто, да, ну, розстріляли б наших технічних. Ну, тобто, так, це, нас... да, це філософське вже запитання.
20 секунд залишається.
Справа в тому, що саме по собі ні Луганська там ця телерадіокомпанія, ні Донецька, вони не мають, ні, ну, їхня робота не має ніякого сенсу, якщо не працює технічна мережа. Оці телерадіопередаючі станції. Їх є можливість відключити, не підставляючи, скажімо так, людей там. А там хто
зрозуміло, про це очевидно можна буде говорити іншим разом. А це була програма «Ваша свобода» з Дмитром Тимчуком, Юрієм Каріним.